Najteže je čuti tišinu.
Rodno?
Pravnost.
Uzela sam manji deo nasledstva na osnovu dogovora sa braćom.
Dogovorili smo se.
Odrekla sam se u korist ujaka.
Odrekla sam se u korist brata.
Odrekla sam se u korist sestre.
Uzela sam svoj deo nasledstva.
Brat je očekivao da se odreknem.
Majčinu želju smo ispoštovali.
Odrekla sam se u korist oca.
Ovako zvuče neka od svedočenja žena koje je prikupilo žensko udruženje Kolubarskog okruga u okviru kampanje Koliki je moj deo, čiji je cilj bio da istraži iskustva žena kada je reč o njihovim imovinskim pravima i procesu nasleđivanja. Jedan od zabrinjavajućih trendova uočenih u ovom, ali i nekim drugim istraživanjima, jeste odricanje žena od nasledstva u korist muških srodnika. Na ovaj način mnoge žene ostaju bez imovine, ekonomski zavisne od svojih partnera ili drugih članova porodice. Zbog toga o ovoj temi razgovaramo u 30. epizodi Rodnopravnosti.
Rodnopravnost.
Kako kaže predsjednica ženskog udruženja Kolubarskog okruga Jelena Ružić, u toku kampanje Koliki je moj deo primetili su da najveći broj žena donese odluku o odricanju od nasledstva pod uticajem ustaljenih tradicionalnih obrazaca koji muške članove porodice vide kao primarne naslednike.
Ono što jeste bilo nama nekako najuočljivije da najveći procenat žena nikada nije u stvari ni promišljao o tome da li je to ispravno ili nije, nego da su to prosto neki društveni obrasci kojih se mi pridržavamo i ukoliko primetimo da nešto nije u redu, onda imamo taj osjećaj nezahvalne ili nedovoljno dobre ćerke ili sestre koja je eto odlučila da se pobuni protiv toga iako se generacije žena pre toga nisu bunile. I nekako naš glavni utisak jeste bio da upravo zbog toga što se ne govori o tome, ženama se nameće još jedna dodatan taj osjećaj krivice da su eto samo one nedovoljno dobre i nezahvalne jer osjećaju da nešto nije u redu. Nekako pored toga meni se čini da žene koje su se nama javljale mogu da se podele kao u dve kategorije. Jedna je grupa žena koja se od rođenja osjećala da nije dovoljno dobra kao brat i koja je bilo jasno od rođenja da ništa od te imovine neće pripasti njoj i da se od nje očekuje da se sve ostane bratu. Dok druga grupa žena je, to su žene koje su živele u tim nekim porodicama gdje se promovisalo da se sve deli po pola, da je važno da se deli, da je važno da i žensko dete dobije koliko i muško, a onda kada se došlo do teme nasljeđivanja su shvatile da se to sve deli osim nasljedstva i to je grupa žena kojima se odjednom izvuče ono tlo pod nogama i koje odjednom posle toliko godina kao življenja u toj nekoj primarnoj porodici im se pošalje poruka da ipak nisu baš toliko deo te primarne porodice koliko su mislile da jesu.
Tamara Vlaškalin iz Centra za istraživanje i razvoj društva IDEAS podsjeća da su prava žena i muškaraca izjednačena na našim prostorima još posle Drugog svjetskog rata. Ovo se svakako odnosi i na pravo na nasljeđivanje. Međutim, iako zakon o nasljeđivanju već decenijama ne zna za pol, to ne važi za običaje koje je nekad veoma teško promeniti.
Izgleda da su nekad običaj i tradicija, neko kulturno i porodično nasljeđe i takako veći zakon je od zakona koji piše na papiru ustava i drugih zakona koji regulišu ovu oblast. I sada mi pričamo o nekoj, da kažem, relativno skoroj prošlosti od pre 60 godina, 70 godina, 50 godina i to nije dovoljno vreme zapravo da se ti običaji, ti paterni, tradicionalni i promene do danas. Izvesnih napredaka ima i to se vidi u nekim, da kažem, parcijalnim ili istraživanjima manjeg obima koji su se do sada sprovodili, mada lično smatram da je tih istraživanja nedovoljno i mi se sad služimo nekim podacima koje smo dobili u istraživanjima koje su radile organizacije civilnog društva koje se bave ženskim ljudskim pravima i unapređenjem položaja žena i u svakom slučaju različite istraživanja manje gubima pokazuju da je to negde između 45% i 60% žena se u Srbiji odriče svog nasledstva.
Razmere ovoga možemo videti i ako se osvrnemo na ljude u svojoj najbližoj okolini. Svaka od nas verovatno poznaje bar jednu žensku osobu koja se na ovaj način odrekla nasledstva.
Pamtim jedan slučaj gde je muški član porodice dobio kompletno nasledstvo svojih roditelja, a njegova sestra je se udala i to što sam malo čas rekla otišla u drugu kuću i ona je za svadbu dobila poklon, nameštaj za spavaću sobu i taj poklon se, da kažem, decenijama prepričavao kao nešto veliko što je ona dobila od svoje porodice, pa čak i kada sam tu ženu, tu moju rođaku pitala, ali to je nepravedno, ona je meni tada rekla, ali nije nepravedno, ja sam zaista dobila ogroman poklon od svojih roditelja. Ne treba da kažem da je njen brat od roditelja dobio i kuću, i okućnicu, i dvorište, i svu zemlju, pošto pričamo o Vojvodini. E onda se na kraju desilo da su se roditelji, da su starili, da su oboleli i da je ta ista njihova ćerka svakodnevno išla da neguje i brine o svojim roditeljima. To nije radio primarno sin, iako je živeo u istoj kući sa njima. Ali je na kraju ona ostala bez bilo kakvog nasledstva i ona i dan danas smatra da je to potpuno pravedna i normalna stvar.
Ono što također znamo iz nekih istraživanja jeste podatak da se žene na selu češće odriču nasledstva u odnosu na gradske sredine, kaže Jelena Ružić.
Posebno imajući u vidu da se tu radi o višegeneracijskim domaćinstvima gde domaćinstvo generacijama ostaje u vlasništvu jedne porodice i onda vrlo češće pribegavaju tome u smislu da se imanje ne rasparčava. Sa druge strane, ono što jeste primetno da je u Vojvodini su situacije kada žena prihvati svoj deo nasledstva mnogo češće, što verovatno ima veze sa uticajem austro-ugarske kulture i tih austro-ugarskih zakona koji su kada je u pitanju nasljeđivanje imovine doneti mnogo pre zakona u Srbiji, odnosno tadašnjoj Jugoslaviji.
Tamara Vlaškalin objašnjava šta zapravo odricanje od nasljedstva znači za jednu ženu, kao i kako ovaj proces izgleda u praksi.
Znači, u nasljedničkoj izjavi žena može da prihvati nasljeđe, može da ne prihvati nasljeđe. U tom slučaju se pozivaju, na primjer, njena deca ili njeni drugi srodnici koji su u sljedećem redu nasljeđivanja, tako da oni mogu da postanu nasljednici te imovine koja je predmet nasljeđivanja. Ali isto tako žena može da prihvati nasljeđe i ustupi svom bratu ili muškom članu porodice i da tako to nasljedstvo izgubi za uvek, a i njeni potomci to nasljedstvo tada gube za uvek. I sada dolazimo do glavnog problema, a to je neznanje. I mislim da različite institucije u ovoj državi moraju ozbiljno da se pozabave time, da bi žene bile svesne posljedica svojih odluka, da ne bi potpisivale nešto na prečac, da se ne bi rukovala emocijama, a ne zdravim razumom i tako dalje.
Jelena Ružić upozorava i da odricanje od nasljedstva može nositi neke dalekosežne posljedice u budućnosti i uskratiti ženama neka druga prava.
To je recimo da po članu 82 Zakona o socijalnoj zaštiti osobe koje se između ostalog i odreknu nasljedstva nemaju pravo na socijalnu pomoć u periodu u kom su mogli da se izdržavaju, da se nisu odrekli, što u praksi znači, na primjer, ukoliko je vrednost imovine 20.000 eura, kada se to podeli sa iznosem socijalne pomoći, dobijete da nećete u narednih 20 i nešto godina imati pristup socijalnoj pomoći. Tako da to, na primjer, je tokom našeg istraživanja samo jedna žena znala, čija majka se odrekla nasljedstva, onda je bila u potrebi za socijalnom pomoći i nije mogla da je ostvari. Taj podatak smo i mi saznali tako što nam se tokom kampanje javila radnica Centra za socijalni rad i rekla da su često u prilici da odbijaju najčešće žene za socijalnu pomoć.
Dostupni podaci nam govore da se žene najčešće odriču nasljedstva u korist muških srodnika. Kako kaže Jelena Ružić, iako nemamo precizne podatke o tome koliki procenat njih trpi direktne pritiske da to učini, ono što znamo je da postoje i određene vrste indirektnih uticaja, odnosno podrazumevanih običaja po kojima žena treba da se odrekne svog dela nasljedstva.
Pored toga, mi moramo da razumemo društveni kontekst da su žene nekako u jednom tom mnogo ranjivom položaju celog života i onda im je ta podrška koju oni dobijaju od brata ili od oca jedna od najvećih oblika zaštite. I prosto kada se suoče sa situacijom da postoji mogućnost da izgube tu podršku i zaštitu od svoje porodice, od svojih muških članova porodice, ukoliko se prihvate nasledstva, one se svesno odlučuju da se povinuju tim nekim nepisanim pravilima i da se odreknu nasledstva, čak i po cenu toga da ugroze egzistenciju svoje dece u smislu da im to nasledstvo treba da bi stvarno moglo da utiče na kvalitet njihovog života, one ipak odluče da, kako se kaže već, da ne naruše mir u kući i da ne zatraže svoj deo.
Međutim, Ružić kaže i da su im se često javljale žene koje su se već odrekle nasledstva, a potom došle u nepovoljnu poziciju zbog toga, shvativši da su izgubile imovinu koja im je zakonski pripadala.
Ono što je nažalost činjenica da nam se najčešće javljaju žene koje su već završile sa tim procesom, odrekle se nasledstva u korist muškog srodnika, a onda da zaštite taj neki porodični mir, a onda se umeđu vremenu taj mir narušio iz nekih drugih razloga i one su sada svesne da su se odrekle svega, a da su na kraju zbog neke rasprave unutar porodice ipak odbačeni i onda se javljaju sa pitanjem da li mogu da ponište svoju nasledničku izjavu. Ono što jeste važno da svi znaju da se ta naslednička izjava jako teško povlači, samo u slučaju da je data u slučaju prinude, pretnje ili nešto slično toga što je vrlo teško dokazivo i ona jednom kad se da, ona je najčešće konačna.
Tamara Vlaškalin ističe i da je pitanje ženskog nasleđivanja direktno u vezi sa ekonomskim osnaživanjem žena, a ekonomska nezavisnost je ključna kada govorimo o situacijama u kojima se žene nalaze u nasilnim odnosima iz kojih treba da izađu, zašto često nemaju finansijske resurse. Tako je jedno istraživanje IDEAS-a pokazalo da se 70% ispitanica izjasnilo da nema mogućnost da samostalno plati stan za sebe i svoju porodicu ukoliko bi želele da napuste partnera koji je nasilan.
Samo 2 od 10 žena u Srbiji koje su doživele nasilje u porodici, to je srodno zasnovano nasilje, zatraži pomoć, ima poverenje u bilo koju instituciju, a 53% žena koje se trenutno nalaze u situaciji rodno zasnovanog nasilja izjavljuju da se osjećaju finansijski zavisno od partnera i da nisu prosto u finansijskoj i ekonomskoj mogućnosti dovoljno stabilne da izađu iz kruga nasilja. Ja mislim da su ovi podaci jako važni da nekako integrišemo pitanje nasleđivanja i pitanje nasilja, diskriminacije i nejednakosti na jedno mesto i da sagledamo to iz ta dva ugla i da pronalazimo neka rešenja koje će doneti neku dobrobit i za jednu i za drugu temu u kojem se zapravo bavimo.
Međutim, kako bi se situacija promenila, neophodni su sistemski napori od strane institucija.
Znači, to ne mogu da rešavaju organizacije civilnog društva, to ne mogu da rešavam ja kao pojedinačna aktivistkinja, iako mogu da doprinesem, iako svako od nas može da doprinese, evo možete vi da doprinesete radeći ovaj podcast i ovu emisiju i to je jako važno, zato što sam sigurna da će ove reči čuti bar 2 žene koje će možda razmisliti o tome kakav će korak da povuku kada dođu u situaciju da odu na neku ostavinsku raspravu. Ali kada sam rekla da je problem sistemski, on tamo treba da se i rešava u institucijama. Plašim se da u ovom trenutku od institucije imamo slabu vajdu i da je ovo tema koja se uvek nekako stavlja u zapećak. Pa dobro, kao nije to najvažnije, imamo sad većih problema, imamo sad ovo, imamo sad ono i to je nekako sudbina ranjivih grupa, nažalost, u Srbiji. Možda bi neko rekao da sam suviše stroga, ali zaista mislim da su pitanja ženskih prava nekako uvek u zapečku.
Kada je reč o sistemskim promenama, Vlaškalin ističe da nam je neophodna i promena svesti na nivou društva, jer nam trend odricanja žena od nasledstva pokazuje duboku ukorenjenost patrijarhalnih obrazaca u jednoj zajednici. A upravo ti obrasci nam šalju poruku da žena uvek treba najpre da gleda dobrobit drugih, a ne sebe.
čak i kada se žene koriste u nekim i političkim kampanjama i u nekim kampanjama različitih institucija koje možda nemaju nužno veze sa nekim izborima koji su u perspektivi, je da se žene uvek predstavljaju u pozitivnom kontekstu kao osobe koje brinu, koje čuvaju, koje su odane, koje su vredne, koje se ne bune, one ćute, rade, one vide dobrobit zajednice, one vide dobrobit društva, a ja pitam te iste institucije, ja pitam i te iste političke partije, da li one vide šta je dobrobit za te žene? Plašim se da ne vide dobro i da treba malo da otvorimo oči i da vidimo šta je dobrobit tih žena. Ovo neko prosto ulagivanje i uvlačenje pod kožu je meni, ne znam, prosto to nije dobar put da se žene pomognu, da se osnaže, da imaju svoja prava, da budu ravnopravne u društvu u kojem živimo i da ne moraju da trpe i da ćute samo zato što nemaju kud, jer su se u nekom trenutku života iz neznanja, zbog pritiska ili iz nepromišljenosti, nedovoljne informisanosti odlučile da ono što im pripada ustupe nekom drugom koji u tom trenutku verovatno ima i više nego što mu treba.
Ono što je dobro je da se poslednjih godina u javnosti ipak sve više govori o ovoj temi, a po reakcijama koje Žuko dobija na društvenim mrežama oseti se i promena percepcije. Istovremeno, žene u digitalnom prostoru imaju mogućnost da podele svoja iskustva i ne osete se usamljeno.
Kada smo uopšte ušli u kampanju Koliki je moj deo, mi smo dobijala i sad dobijamo brdo poruka od žena, koje nekako uvek počinju svoje poruke sa hvala vam što se bavite ovom temom, ja sam dugo promišljala šta nije u redu sa mnom, pa ja eto mislim da ne treba da se odreknem svega, jer nikada pre nisam čitala bilo šta o tome, nikada niko nije pričao o tome i nekako sam podrazumevala da odrekla se moja baka, moja mama, moja tetka, svi su se odrekli, šta ja to sada glumim. I kao imam priliku sada da čitam o tome i da čitam i šta druge žene misle o tome i to mi toliko znači i više nisam usamljena. Tako da mislim da je to ključno, da je neko progovorio i da su žene počele da se ujedinjuju oko tog stava i od onog početka u kampanji gdje smo imali vrlo često napade da mi eto urušavamo neke tradicionalne vrednosti, a zaista ovo nije tradicionalna vrednost, ovo je mislim vrednost koja je postavljena na iskorišćavanju druge osobe, na stavljanju druge osobe u neki podređeni položaj. Dakle, od tih prvih poruka da mi eto urušavamo taj neki tradicionalni sistem, smo se tokom 2 godine izmenili u jednu kao grupu za podršku gdje uglavnom dobijamo brdo poruka žena i komentara žena koje sad već počinju da bivaju vrlo osvešćene i besne zbog te teme. U smislu da besne što je ikada iko pristao da dobrovoljno da nešto što mu pripada po zakonu i da sebe dovede u jedan vrlo ranjiv položaj.
Jelena Ružić dodaje i da je rad sa mladima na ovu temu trenutno najvažnija stvar koju možemo uraditi kako bismo u budućnosti imali osvešćenije generacije.
Mi radimo sa srednjoškolcima širom Srbije na temu rodne ravnopravnosti, važnosti ekonomske stabilnosti žene i upravo nasleđivanja i meni se čini da jeste ključan taj rad sa mladima koji sada nisu u položaju, kojima je ta tema nekako daleka jer oni još uvijek ne razmišljaju o tome, ali baš u tom nekom njihovom uzrastu 16, 17, 18 godina je čini mi se ključno da počnu da češće promišljaju o svojim pravima. I ono što jeste karakteristično za njih, tokom svake radionice, mi pre početka u stvari radionice, damo da popune jedan mini test i na pitanje šta mislite ko ima pravo na nasljeđivanje, skoro 20% srednjoškolaca kaže da misli da ima samo muško dete. A jedan veliki procenat, oko 30% njih kaže da ne zna. Tako da zaista tu postoji veliki prostor za rad da bismo negde u budućnosti imali te osvešćenije generacije.
Ovim završavamo 30. epizodu Rodnopravnosti u kojoj smo razgovarali o pravu žena na nasljeđivanje. Ja sam Irena i slušamo se ponovo kroz 2 nedelje. Do tada javite nam se na društvenim mrežama O-radija ukoliko želite da podelite svoje utiske ili predložite temu neke od narednih epizoda.
Najteže čuti tišinu. We'll be right back.
Srodno.
Pravnost.